Areena.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä siirrytään aikaan, jolloin filmitähdet olivat elämää suurempia ja kotimaisia elokuvia valmistui tuotantoyhtiöiden tähtipölyisiltä liukuhihnoilta. Osa suomalaista Hollywoodia sijaitsi vuosikausien ajan Helsingin Kulosaaressa. Usea kotimainen elokuva filmattiin siellä vanhaan tennishalliin rakennetussa studiossa. Ulkoapäin rakennus näytti ränsistyneeltä ja sortumaisillaan olevalta. Sisällä tehtiin unelmia. Laajaan arkisto- ja muistiaineistoon perustuva kirja Unelmatehdas Kulosaaressa, Fenada Filmi Oy:n tarina, on kiehtova kertomus sodan jälkeisestä kotimaisesta elokuvasta ja elokuvakulttuurista. Meillä on täällä vieraina elokuvatutkija Juha Seitajärvi Taide- ja kulttuurivirastosta. Moi.
Moi.
Sekä mediahistorian dosentti Kimmo Laine Turun yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Niklas Vankke. Niin, olette molemmat elokuvatutkijoita, olette paljon tutkineet menneiden vuosikymmenten suomalaista elokuvaa. Tuntuu siltä, että jokaisessa kaupunginosassa oli vähintään yksi elokuvateatteri, eikä siellä koskaan tarvinnut istua yksin. Sen aikaisessa yhtenäiskulttuurissa filmitähdet olivat kuin toiselta planeetalta. Tuntuuko teistä vähän niin kuin minusta, että ennen vanhaa 40-50-luvulla elokuva-ala oli paljon hohdokkaampaa, Juha?
No ilman muuta, koska silloin oli näitä tähtiä, joiden lapset erityisesti ja nuoret saattoi metsästää justiinsa nimikirjoituksia ja bongata. Että eihän nämä tähdetkään uskaltanut ansaikosta muut mennä maitokauppaankaan ilman, että piti olla riittävän hyvässä tällingissä.
Kimmo, onko tämä multa semmoista niin kuin tyhmää nostalgisointia?
Ei, kyllä se varmaan piti paikkansa monella tavalla. Ja ihan jos ajattelee vähän, jos miettii sitä, että millaista oli semmoinen niin kuin audiovisuaalisen kulttuurin maisema vielä 50-luvulla, niin voisi lähteä siitä, että nykyajasta otetaan pois kaikki kotiliikkuva kuva. Otetaan kännykät ja otetaan jopa televisiot, joka ihan pikkuhiljaa ja aika verkkaseen tahtiin alkoi vasta 50-luvun lopulla tulla. Ja sitten päästään siihen, että millainen elokuvan asema oli. Se oli se paikka, missä nähtiin liikkuvaa kuvaa ja liikkuvan kuvan katsomistapaa oli silloin semmoinen paljon yhteisöllisempi. Silloin katsottiin elokuvateatterissa ja siihen kuului se, että ollaan paikan päällä. Siinä itse kattelutilanteessakin on jo semmoista niin kuin tapahtuman tuntua paljon enemmän. Se oli vähemmän arkista kuin mitä nykyinen media käyttää. Ja huomattavan yhteisöllistä, joo. Mm.
No osa tätä suomalaista Hollywoodia sijaitsi vuosikymmenten ajan Helsingin puutarhakaupungin osassa tuolla Kulosaaressa. Onko se niin, että siellä tosiaan saattoi törmätä koko kansan rakastamiin filmitähtiin, kuten vaikka Tauno Paloon tai Ansa Ikosen?
No ilman muuta, koska se studiohan oli semmoisen pienen metsikön keskellä ja vieressä oli tämä kuuluisa Rippinghovin rivitalo, jonka asukkaat osallistuivat aika aktiivisesti niihin kuvauksiin, että lapset toimi lapsinäyttelijöinä esimerkiksi tämmöinen tarina tuli mieleen, että kun siellä tehtiin siellä studiolla saunakohtauksia, niin siellä ei suinkaan ollut kuuma, vaan siellä saattoi olla niin kylmä, että niillä hampaat kalisee. Niin esimerkiksi tämmöinen viehättävä näyttelijä Eila Peitsalo, niin on ne kulosaarilaiset on muistelleet sitä, että hän oli juuri ollut semmoisessa saunakohtauksessa, poika eli kesänsä, niin nämä Rippinghovin ihmiset, niin kutsu hänet sinne heidän saunaansa sitten lämmittelemään niin kuin oikeasti. Että se oli hyvin toverillista.
Onneksi niin.
Oli. Ja kato, jatkuvastihan ne, muutenkin ne kulosaarilaiset sai niin kuin tottua siihen, että se heidän siellä ympäristössään filmattiin. Koska Fennada nimenomaan käytti sitä lähiympäristöään tosi ahkerasti myöskin kuvauspaikkoina.
Ja siellähän saattoi törmätä myöskin ei niin toivottuihin vieraisiin, myöskin semmoisiin vähän karvaisempiinkin.
Joo, no otetaan pipsakarhu tässä heti. Eli kun Matti Kassila pääsi tekemään punaista viivaa, niin Pipsa, todella tärkeä, juonen kannalta tärkeä karhu, saatiin Sirkus Finlandialta ja hänen nimensä oli Pipsa. Ja hänellä tuli tietenkin mukana sitten kouluttaja Kalevi Soulio, jota sitten tietenkin, kun on sirkusväkeä, niin silläkin oli sitten, että hän oli Julio, eikä mikään Soulio. Mutta filmauksia suoritettiin siinä lähellä Viikissä ja Nuuksiossa, niin se karhu oli kätevintä säilyttää sitten siinä Kulosaaren studion vieressä. Ja siinä ihan vastapäätä on tämmöinen vanha palokuntarakennus, niin karhu pistettiin sinne letkuvarastoon. Mutta niinpä vaan kävikin, että se karhu pääsi sieltä irti. Ja kirkkoherra sitten ihmettelee, kun se karhu käyskentelee jossain siellä Kulosaaren hautausmaalla, että saako toi karhu ihan oikeasti, Leo Jokelalta kysyy, että saako toi karhu ihan oikeasti olla irti, niin aika nopeasti hänet sitten siirrettiin ja pistettiin juuri tämän mainitun Rippingin hovin varastoon. Ja siellä tuli ihan oikeasti vaaratilanteita, että vaikka se oli kesytetty karhu, niin esimerkiksi kun sitä kuuluisaa lehmäntappokohtausta kuvattiin siellä Viikissä, niin tämä Soulio kertoi sitten jälkikäteen, kun ihmiset ihmetteli, että se karhu haistoi sen lehmän veren ja se Soulio näki, että peto ilmestyi sen karhun silmiin ja otti, hänellä oli tietenkin halko siinä mukana, niin antoi halolla päähän oikein kunnolla. Mutta siis periaatteessa se Soulio, niin kuin sinun nukkui sen karhun kanssa, hän oli parhaimmat ystävät, mutta ihan täysin siihen ei voinut luottaa.
Niin, villieläinten kuitenkin sen verran jäljellä. Kimmo, mikä sai loppujen lopuksi filmin tekijät tulemaan nimenomaan Kulosaareen?
Eiköhän se ollut se tennispalatsi, tennishalli, joka sinne sitten loppujen lopuksi niin kuin veti. Se oli aika jännä juttu, että Suomessa on ollut erittäin monta elokuvastudioita, jotka on perustettu tennishalliin. Suomen filmiteollisuuden Liisankadun kuuluisat hallit tuli tennishallissa ja sitten Fennadan edeltäjän Fennofilmin studio oli myöskin tennishallissa. Se on niin kuin ehkä osittain vähän sitä hassua sattumaa, mutta tavallaan ymmärrettävää, koska elokuvayhtiöt tarvitsi nimenomaan semmoisen ison, korkean, monikäyttöisen, jaettavan tilan, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus oli sitten syystä tai toisesta päättynyt. Näitä tennishalleja oli tennisboomin jossakin matalammassa vaiheessa oli saatavilla ja ne osoittautui semmoiseksi hyvin käyttökelpoisiksi tiloiksi, koska ne tarvitsi tosiaankin erittäin korkean tilan, semmoisen, jonka pystyy jakamaan moneen osaan, niin kuin Kulosaaren studiokin jaettu kahteen osaan. Toisessa päässä oli Fennadan tilat ja toisessa päässä oli Teuvo Tulion tilat. Ja sitten sinne sai rakennettua erilaisia äänityshuoneita, maskeeraamaan, puvustamaan, kaikkea muuta. Et ne oli semmoisia monikäyttöisiä isoja halleja. Se, että se oli Kulosaaressa, niin se ei ollut ehkä maailman kätevintä logistiikan kannalta, koska esimerkiksi näyttelijät joutui kulkemaan keskustaan teatteriin ja takaisin, mutta se oli vähän halvempi ratkaisu ja käyttökelpoinen tila.
Siis tämähän oli puinen rakennus, tsaarin aikainen tennishalli tosiaankin, rakennettu 1916 muistaakseni. Ei mikään ihan semmoinen, että olisi ollut ihan hirvittävän hyvässä kunnossa, ainakaan ulospäin katsottuna.
Kyllähän sitä remontoitiin silloin vuonna 50. Ennen kuin sinne päästiin kuvaamaan, tuotiin esimerkiksi ihan hirveän määrä hiekkasäkkejä. Mä en vaan muista, minkä takia sinne tuotiin niitä.
Lattian
tukemiseksi. Tueksi,
joo.
Joo, mutta että kyllähän, niin kuin mä just luin ennen kuin mä tulin tänne, niin 60-luvun tämmöisiä tekijämuisteloita, mitä mä olin laittanut ylös, niin jopa silloin sitä jo kuvailtiin, että se oli jo aika heikossa kunnossa, niin. Mutta semmoinen muuten, mitä ei hyvin harva tule niin kuin ajatelleeksi, mekään ei olla mun mielestä välttämättä, niin tämä on ollut niin kuin Suomen pitkäaikaisin elokuvastudio. Että sehän siis ehti aloittaa, siis toimia yli 30 vuotta elokuvastudiona. Että itse asiassa tänään tulee 75 vuotta siitä, kun Kulosaaren studio aloitti toimintaansa vuonna 1951.
Niin, että se pysyy kuitenkin pyssyssä.
Se pysyy. Joo, joo. Ajatelkaa nyt, että ihan lopussa joku Matti Hias tekee ensimmäisen niin näytelmäelokuvansa siellä. Että siihen se joo. homma sitten loppuu.
Ja se joo. oli pönkeillä eteläistä seinää tuettu, että se ei joo. romahtaisi, niin onhan toi aika hurjaa. No mitäs porukka tykkäisi itse tehdä sitten siellä? Oliko se karua tehdä siellä töitä vai mikä?
Se elokuvan tekeminen ei ollut varmaan niin kuin lomailua sinänsä, että se oli todella kovaa työtä. Siellä oli pitkiä päiviä elokuvastudiossa, oli lamppujen takia hirvittävän kuuma. Talvella oli kylmä, koska se rakennus oli mitä oli. Mutta se jännä puoli on siinä, että ihan jotenkin niin kuin voittopuolisesti vanhat fennerlaiset muistelee, että se oli todella mukava ja lämmin tunnelma ja kivat työolosuhteet, mikä ei välttämättä päde sitten näihin kahteen muuhun isoon yhtiön Suomen filmiteollisuuteen ja Suomen filmiin. Niistäkin on eläviä ja kauniita muistoja, mutta fennerlaiset kuvailee jotenkin sitä Kulosaaren ilmapiiriä semmoiseksi vähän niin kuin oltaisiin niin kuin perhepiirissä tehty elokuva. Siellä oli paljon nuoria, erittäin hyvä fiilis. Siellä oli paljon nuoria työntekijöitä ja sitten oli vanhempia, kokeneempia, jotka otti ilmeisen avosylin vastaan ja jakoi omaa oppiaan, koska siihen aikaan ei ollut elokuvalalla koulutusta, vaan se oli enemmän tämmöisen niin kuin oppipoikajärjestelmä, että siellä niin kuin aloitettiin järjestäjästä ja valoapupojasta ja sitten edettiin, jos kykyjä ja intoa oli, niin edettiin siitä ja semmoisella tämmöisellä vähän niin kuin oppipoikajärjestelmällä. Ja Fenerassa se toimi ihan erinomaisesti. Sieltähän nousi sitten tulevien vuosikymmenten ihan keskeisiä viihteen ja kulttuurin vaikuttaa. Ensio Suominen esimerkiksi, joka aloitti ihan sieltä niin kuin poikana sieltä niin kuin yksinkertaisimmista hommista ja eteni sitten Suomen vähän niin kuin kansallislavastajaksi, niin kuin sanotaan. Aare
ja tuli Yleisradionkin tein.
Joo, ihan totta. Ja paljon yleläisiä tuli sieltä. Joo. Sieltä Aare Elo oli ihan keskeinen. Samalla tavalla aloitti alusta ja päätyi sitten niin kuin keskeiseksi viihdevaikuttajaksi Yleisradioon. Hyvin joo. paljon tämmöistä.
Tossakin, kun nyt mainitsit nämä muut elokuvatuotantoyhtiöt, niin mä luulen, että olisi hyvä idea maalata pikkusen kuvaa meidän kuuntelijoille siitä, että millainen tuo elokuva-ala oikein oli siihen aikaan. Eli millainen pelaaja Fennada oli näiden muiden rinnalla?
Nämä kaksi muuta isoa yhtiötä oli siinä vaiheessa jo aika tämmöisiä, niin kuin, miten se olisi perinteisiä. Ne oli selvästi, eli Suomen Filmi ja Suomen Filmiteollisuus, ne oli jotenkin aika vahvasti semmoisia, niin kuin, miten sanoisi, ensimmäisen tasavallan semmoisia, ehkä arvomaailmaltaan aika konservatiivisia ja johtamiskulttuuriltaan semmoisia aika hierarkkisia niin kuin toimintatavoiltaan. Ja kyllä siinä mielessä Fennada toi semmoisen niin kuin nuoren tuulahduksen. Siellä koitettiin toimia vähän niin kuin demokraattisemmin. Päätöksenteko oli, kyllähän sielläkin oli hallitus, joka viime kädessä teki tuotantopäätökset ja muut, mutta se ei ollut sillä tavalla johtajakeskeinen, mikä liittyy myöskin ihan tähän niin kuin tuotantopäällikköön, eli Mauno Mäkelään, joka ei ollut samanlainen tuotantodiktaattori kuin mitä T.J. Särkkä ja Risto Orko oli. Et siellä luotettiin työntekijöihin, jotka niin kuin hoiti hommansa.
Mutta nämä etabloituneet jätit, eli Suomen Filmiteollisuus ja Suomen Filmi, ne ei yrittäneet mitenkään niin kuin musertaa tätä nousukasta Fennadaa.
Ei ainakaan semmoinen, eikä ne olisi pystynytkään siihen. Kyllä, siis Suomen elokuva, se tuotantoala perustui vähän semmoiseen niin kuin harvainvaltaan. Se ei ollut monopoli, mutta se oli harvainvalta. Ja kyllä siellä nyt oli sitten tilaa vielä yhdelle toimijalle. Kauhean monelle ei olisi ollut, mutta nämä oli loppujen lopuksi nämä kilpaili keskenään nämä isot yhtiöt, mutta sitten toisaalta ne sitten niin kuin tietyissä asioissa toimi yhdessä, eli kaiken kolmen suuren yhtiön johtajat esimerkiksi toimi kaikissa keskeisissä tämmöisissä niin kuin yhdistyksissä, niin kuin tuotanto- ja elokuvateatteri niin kuin yhdistyksissä ja piteli niin kuin tavallaan hallussaan niin kuin kaikkia nuoria ja sillä tavalla ehkä sitten saattoi vaikeuttaa niin kuin muiden nousemista siihen mukaan, mutta kyllä siinä oli semmoista tietynlaista semmoista niin kuin semmoista viharakkaussuhdetta näiden välillä.
Fennaden kokoinen tämmöinen tila.
Oli semmoinen aukko, joo.
Niin. Juha, mitkä oli näitä kaikkein suurimpia hittejä, elokuvahittejä, mitä Fennadella oli?
No tietenkin esimerkiksi Ryysyrannan Jooseppi tulee mieleen tällä, mitä myytiin ulkomaillekin ja mikä sai ulkomailla sai sitten postuumisti, Roland Hellström sai palkinnonkin Karlovy Varin elokuvafestivaalilla tuolla Tsekeissä. Mutta mulla tuli tällainen juttu vielä mieleenko siitä, että sehän ei aina ollut se filmin tekeminen siellä studiolla niin kuin sillain, niin kuin ihan fyysisestikään helppoa, että valomiehet muistelevat, että joutuivat todellakin kiipeämään sinne niin kuin 8 metrin korkeuteen suuntaamaan niitä valoja. Ja mulla tuli tämmöinen esimerkki, jos mä saan mainita, kun tämä vähän niin kuin poikkeaa siitä, että mitä tehtiin nyt vaikka Suomen filmissä, niin sinne tehtiin isoja katunäkymiä. Esimerkiksi suomalaistyttöjä Tukholmassa, niin Tukholman katuja lavastettiin sinne, eli kaikki repliikilliset katukohtaukset, niin ne kuvattiinkin siellä Fennadan studiossa eikä Tukholmassa. Ja sitten todella massiivinen on tämmöinen lain mukaan elokuva, eli Minna Kantin tämmöistä kansalliskirjallisuutta, todella merkittävää. Niin sekin, niin kuin ne katsoi, että ei me lähetä mihinkään Kuopioon, että ei oikein ole varaa mennä ja sitten sielläkin on paikat niin muuttunut, niin ne rakensi ne katunäkymät sinne ja sen hallin takia niin niiden piti sinne tehdä aina näihin katunäkymiin myöskin semmoinen pieni mutka. Mä en muista ihan tarkkaa syytä, että miksi se mutka tehtiin, mutta siitä ei saatu ihan semmoista suoraa. Niin kuitenkin tästä lain mukaan vielä sen verran, että ne teki sinne siis syysnäkymät ja talvinäkymät. Ja syysnäkymiä varten sinne pistettiin pinkopahvia lattialle ja jumalattomat määrät savea. Ja sitten se savi kostutettiin, niin sinne tuotiin sitten hevosia ja muita eläimiä myöskin, että se näyttäisi 1800-luvun lopun kadulta, niin tekijät Esko Töyri muisteli, että se oli aivan todella rankkaa niin kuin kävellä 25 senttiä semmoista, että sen jälkeen Roland Raff Hellströmkin ohjasi istualteen. Ja sitten toinen äärimmäisyys oli tämä talvi, eli luotiin keinolunta ja se taas tehtiin naftaliinista, liimasta ja pumpulista. Ja se oli kaikille näille nuorillekin elokuvan tekijöille, niin en tiedä, olisiko nykyään enää edes niin kuin varmaan työsuojelu estäisi tämän, koska se oli semmoinen, että se meni henkeen ja yskittiin. Ne näyttää komeilta. Meidän tuossa kirjassa on hyviä työkuvia
näistä. Se näyttää ihan aidolta lumelta.
Näyttää. Joo. Ja tiedättekö, mistä tuli nämä räystäillä olevat
Jääpuikot.
Nimittäin tämä liittyy myöskin siihen Ryysyrannan Jooseppiin. Niitä nimittäin vietiin Otaniemen kuvaukseen, ripustettiin sellaisenaan, mutta oli siis myöskin siellä studiossa. Niin niitä ei kannattanut mennä nuoleskelemaan, ne oli nimittäin Riihimäen lasin valmistaminen.
mutta siis tennispalatsiin tai siis tennishalliin mahtui.
Mahtuu.
Kerta kaikkiaan. Mainitsitkin tuossa Roland F. Hellströmin, joka oli siis pääohjaaja Fennadalla kuolemaansa saakka.
Joo, ja kuoli tämän kyseisen elokuvan filmauksissa huikeissa pakkasissa tuolla Herttoniemen kartanon. Siellä oli tämmöistä tappelukohtausta tehtiin, missä muistaakseni Leo Jokela on tämmöinen hevosvaras, niin sitä kuvattiin siellä 30 asteen pakkasessa ja hypittiin sitä aina välillä sinne sisään kahville, niin tämä vaihtelu ei tehnyt Rolandille sydämelle hyvää ja hän kuoli sinne. Eli sen johdosta sitten tuli puikkoihin Matti Kassila ja pääsi tekemään omia elokuvia, muun muassa tätä punaista viivaa, mistä puhuttiin. Se oli nimittäin alun perin punainen viiva Rolandin tämmöinen projekti.
Ja Matti Kassilaan tunnetaan myöskin komisaria Palmuista.
Kyllä. Joo.
Se on vissi ollut semmoinen hitti sikermä oikein.
Se oli semmoinen 60-luvun alun siinä vaiheessa, kun kotimaisella elokuvatuotannolla meni muuten aika heikosti, niin Palmut oli semmoinen yksittäinen niin kuin huippu siellä, joka yhtäkkiä sitten vielä nosti hetkeksi aikaa sitten vielä pinnalle ja vähän sen ylikin sitten Fennadaa. Et se Palmuthan aloitettiin Suomen filmiteollisuudessa tekee ensimmäisen komissaario Palmun erehdyksi. Ja siitä on sitten monennäköistä tarinaa, että millä tavalla se siirtyi sitten Fennadaan. Jotkut puhuu, että se oli semmoinen pieni ideakaappaus, mutta keskeiset tekijät lähti joka tapauksessa mukaan. Matti Kassila ja Joel Rinne ja muut keskeiset, keskeiset näyttelijät. Ja ne Fennaran ensimmäiset palmut, eli Kaasukomissaariopalmu ja Tähdet kertovat komissaariopalmu, on monella tavalla aika villejä elokuvia, että niissä niin kuin kokeillaan enemmän. Niissä on aika paljon sellaisia hauskoja uuden aallon modernistisen elokuvan temppuja, joita yhdistetään sitten niin kuin rikosjuoneen. Ne on aika erilaisia kuin komissaariopalmu Erehdys, joka oli se Suomen filmiteollisuuden ensimmäinen, mutta omalla jännittävällä tavallaan semmoisia niin kuin villejä kortteja.
Tässä kirjassa Unelmatehdas Kulosaaressa, niin se on myöskin anekdootti siitä, että oltiin tekemässä palmuelokuvaa jostain aiheesta ja sitten tajuttiin, että hetkinen, mehän saadaan kaksi elokuvaa tästä samasta aiheesta.
Joo, se oli näiden Tähdet kertovat komissaariopalmun jälkeen, niin palmu vähän niin kuin yritettiin palata useamman kerran. Siinä syntyi vielä Mika Valtari itse kirjoitti yhden luonnostelman, jota ei silloin koskaan tehty valmiiksi, mutta sen lisäksi Matti Kassila siinä 60-luvun mittaan sitten kirjoitteli kaiken näköisiä ideoita paperille ja laati synopsiksia. Ja tässä kirjaa tehdessä löytyy yksi sellainen aika jännittävä synopsis, joka oli vähän niin kuin tarkoitettu Suomen 50-vuotisjuhlaelokuvaksi, vähän semmoiseksi sanotaan, että koomiseksi jännityselokuvaksi, jossa samalla sitten niin kuin leikitellään tällä Suomen 50-vuotisjuhlalla. No se osoittautui, että se olikin semmoinen erikoislaatuinen soppa, josta oikeastaan syntyi loppujen lopuksi kaksi elokuvaa. Että siinä on viimeisen palmun, eli vodkaakomissaario palmun aineksia mukana, mutta siitä tavallaan sivutuottajana syntyi myöskin Kassillaan ihan muu elokuva, eli Ylipäästä perhanaa. Et se ehkä kertoo siitä 60-luvun vaiheesta, jolloin tämä ihan säännöllinen elokuvatuotanto, vuosittainen monen elokuvan elokuvatuotanto Fennarassakin oli jo hiipunut. Et silloin tehtiin kaiken näköisiä ideoita, jotka sitten eli ja joita muokattiin ja jotka sitten saattoi loppujen lopuksi putkahtaa maailmaan ihan erilaisena kuin millainen alun perin oli lähtenyt liikkeelle.
Fennaran toimitusjohtaja Maunen Mäkelä jossain haastattelussa kertoi sillä lailla, että hänellä menee tavattomasti aikaa aiheiden etsintään, että niitä aiheita ei ollut kauheasti. Niin selittääkö tämä sen, että minkä takia Fennaralla oli niin paljon uudelleen filmatisointeja?
Kyllä se osittain selittää sen, että aiheita haettiin ihan kaikesta sitä. Siis Mauno Mäkelä ennen kaikkea luki kirjallisuutta. Sillä tavalla hän tosiaan muistelmissaankin kuvaa, että se oli hän teki päivän töitä ja sitten meni illalla kotiin ja sitten tarttui kirjaan ja aamuyöhön luki sitten romaaneja. Hän luki klassikoita, hän luki uutuuskirjoja, hän luki yhtiölle lähetettyjä käsikirjoitusehdotuksia ja muuta. Kaikkeen mahdolliseen tartuttiin, että Fennarassahan klassikkofilmatisoinnit oli kyllä mainekkaita, että ne oli niin kuin yksi osa sitä. Jonkun verran filmattiin tämmöistä niin kuin 50-luvun ajankohtaista uutta kirjallisuutta sekä viihdekirjallisuutta, esimerkiksi Helena-sarjaa. Ja jonkun verran semmoista niin kuin, miten sanoisi, korkeakirjallisempaakin uutuutta. Mutta yksi hyvä lähde oli vanhat elokuvat. Eli Fennarassa jossakin vaiheessa, varsinkin siinä vaiheessa, kun tuntui siltä, että ideat vähän niin kuin ehtyy ja katsojaluvut pienenee, niin Mauno Mäkelä tarttui kyllä sitten moniin tämmöisiin vanhoihin aiheisiin. Kuriton sukupolvi, Asessorien naishuolet ja niin edelleen ja Syntipukki, joita oli tehty jo 30-luvulla. Osasta niistä tuli oikein mainiota, Kuriton sukupolvi pistettiin kokonaan uusiksi ja se on oikein hauska.
Se on merkkipaalu.
On.
Kun miettii noita amerikkalaisia filmistudioita, niin niissä oli hyvin teollinen meininki, niin oli hyvin tärkeää myöskin, että ne rakensi omaa semmoista tähtikulttia siellä, eli rakennettiin näitä tähtistatuksia. Miten Fennarassa, ketkä olivat Fennaran tähtiä?
No tietenkin niin kuin sieltähän nousi Leo Jokela, että hänhän oli semmoinen moniosaaja, teki sitä maskeerausta, mutta pikkuhiljaa aina sai mitä isompia rooleja. Juuri ennen lähtöä tänne katsoin juuri tätä Kuritonta sukupolvea, niin se on jo ihan ilmiömäinen siinä. Mutta sitten esimerkiksi niillä oli omia naistähtiä. Mirja Mane, joka tuli kohuelokuvasta Noita palaa elämään, Mutta sitten myöskin musiikkielokuviin spesialisoitui tämmöinen kuin Riley Mackey. Ja hänen niin kuin tuli vaan mieleen tämmöiset elokuvat, musiikkielokuvat kuin Lumikkiaan 7 jätkää. Ja esimerkiksi Laivan kannella, niin siitä tuli tuosta Kimmon maininnasta tuli tämmöinen lisäys, että tämä on jotenkin kauhean ankean oloinen tämä määritelmä, tämä uusinta filmatisointi. Se on kyllä faktaa, kyllä. Mutta esimerkiksi Laivan kannella, niin kyllähän se pistettiin juonellisesti täysin uusiksi. Ja sitten siihen pistettiin myöskin tosi paljon uusia biisejä, joita tehtiin. Ihan samalla tavalla kuin Tauno Paloa varten modifioitiin Tukkiola-elokuva. Siinä tehtiin Tauno Palolle sitten puolestaan uusia kappaleita. Ja siitä tuli mieleen, että me tehtiin tämän kirjan tueksi, niin me siirrettiin tämä elokuvamusiikkiosasto, suomalainen elokuvamusiikkisarjan levyyn, ja siellä on bukletit ja muut. Ja palmuihin palataksemme, niin Osmo Lindemanhan nimenomaan keksittiin Fennadassa ennen sitä SF-juttua, eli Punaiseen viivaan. Niin totta kai meillä on myöskin palmua mukana, ja me tehtiin aika paljon erilaisia uusia löytöjä tätä kirjaa varten, niin juuri tätä Osmo Lindemannin palmuelokuvien ja muiden Punaisen viivan musiikkia, niin me löydettiin, saatiin alkuperäisiä musiikkinauhoja hänen perikunnaltaan. Ja palmuihin, jos ei enää palata, niin tuli mieleen myöskin tällainen, että me koottiin tuolla kuvissa, meillä on siellä Elävänkuvan museon kokoelma, niin meillä on siellä tällä hetkellä menossa Fennadan näyttely. Ja erityisesti palmuihmisille nyt tiedoksi, että siellä on tämä Kurt Kuurnan kuuluisa taulu. Onko se nyt suomalaisen nuuskijakytän Jaanuskasvot vai miten se menee? Niin sekin on nyt aitona siellä näytillä. Joitain museoesineitä me toki kuvattiin myöskin tätä kirjaa varten.
Mutta ja tuohon perään mä voin hyvin sanoa sen, että Yle Areenastahan löytyy sitten kaikkien katsottavaksi nämä palmu-elokuvat. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään, miten Fennada uudisti 1950-luvun alusta kotimaisen elokuvan ilmettä. Vieraina ovat elokuvatutkijat Juha Seitajärvi ja Kimmo Lainen. Minä olen Niklas Vanke. Se oli hauska, kun mä luin tuota kirjaa, niin siellä tuli kahden ihmisen nimet jatkuvasti vastaan. Toinen on Lasse Pöysti. Millainen tekijä hän oli siis Fennadassa?
Lasse Pöysti tuli parhaisessa vaiheessa hyvin nuorena. Täytyy muistaa, että vaikka hän oli ollut Suomisen Ollina tunnettu jo 10 vuoden ajan, niin hän oli silti vielä erittäin nuori, vähän päälle 20. Niin, Lasse Pöysti otettiin ohjaajaksi. Hän näytteli kyllä rooleja, mutta hän sai ohjaajan vastuuta, mitä hän oli kovasti halunnut. Eli Lasse Pöysti oli kauhean kunnianhimoinen ja halusi ohjata myöskin teatterissa. Ja se johti siihen, että Lasse Pöysti Rit Varvelon kanssa lähti Kansallisteatterista ja siirtyi Intimiteatteriin, joka myöskin kiinnittyy monella tavalla Fennada-filmiin. Mutta Lasse Pöysti oli tosiaan erittäin kunnianhimoinen, ja hänellä oli hyvin semmoisia suuria suunnitelmia, että hän nostaa suomalaisen elokuvan tasoa. Hän on sitten muistelmissaan vähän pettyneenä kuvannut, että tuhlattuja vuosia, että hän ei koskaan saanut tehdä sitä suurteostaan, mitä hän olisi halunnut, mutta oppi ammattitaitoiseksi aika paljon semmoisen ehkä voisi sanoa viihde-elokuvan ohjaajaksi. Mutta tietysti näyttelijänä hän on vielä enemmän sitten jättänyt jälkensä sekä Fennada-elokuviin että muihinkin. Mm.
Toinen nimi, joka tuli tässä itse asiassa vähän aikaisemmin vastaan, on toi Leo Jokela. Ja siis mä muistan semmoisen anekdootin, joka kerrotaan vissinkin Leo Jokelasta nimenomaan, että kun hän oli sivuosanäyttelijä, että hän oli erittäin taitava siinä, että hän näkyi aina kaikissa kohtauksissa jossain siellä taustalla. Ja ideana tässä oli se, että palkkiot maksettiin sen mukaan, että kuinka monella filmiruudulla näkyy. Että onko tässä, kuulostaako tämä siltä, että on ihan legendaa vai?
Ei, kyllä se on ihan fakta, että hän passasi aina itsensä kuvaan sillä tavalla, että, koska eihän se tarvinnut olla kasvot. Se riitti, jos siinä on vaikka käsi tässä, niin sitten pääsee kuvaan.
Hän oli taitava siinä.
Hän oli taitava, ja Leahan oli siis tosiaan muutenkin niin kuin sen Fennadan niin kuin maskotti, että hän oikeasti poikamiehenä ollessaan asui siellä studiolla ja jotkut on naureskelleet, että siellä oli niitä Lehon pyykkejä oli aina välillä kuivamassa. Ja sitten kun Leo oli vähän juhlinut ja seuraavana päivänä oli rintamalotan maskeeraus ja sinne tuli sitten naisia maskeerattavaksi, niin Leo komensi naiset vaan riviin ja sitten semmoisella pankeikillä kävi ne nopeasti läpi.
Tehokas työntekijä. Joo. Siis.
Tuohon Lasse Pöystiin, jossa on palata, niin itse haastattelin häntä tuossa Elonetin tiedonkeruussa, käytiin niitä hänen elokuviaan läpi ja esiintyjä ja kuvauspaikkoja ja tällaisia, niin se oli aika jännää, että hän niin kuin hyvin avomielisesti Suomisen perhe-elokuvista muisti asioita ja halusi muistaa, mutta Fennadassa siellä tuli semmoinen lukko, eli hän oli selvästi vähän niin kuin katkeroitunut. Se oli varmaan jättänyt jonkunlaisen arven. Sitten mä joudun niin kuin pikkuhiljaa ujuttamaan hänelle kysymyksiä, niin sitten hän, että niin, tämä on hänen appiukkonsa huvilla, siellä kuvasi meidän asessorin naishuoli, että paljastui. Ja näistä arkistoaineistoista tuli tällainen mieleen, mitkä on aika harvinaisia, niin löydettiin tämmöiset kaksi traileria, oli tehty elokuvien kuvauksista. Ja toinen liittyy Lasse Pöystiin, koska se on vuodelta 1955, jossa Lasse Pöysti ohjaa ryhmän keskellä näkemiin Helena elokuvaa. Eli siellä me nähdään paitsi hänet ohjaajan tuolissa, niin sitten niitä kuuluisia ryhmän jäseniä, ensiosuomisia ja muita omilla paikoillaan tekemässä töitään ja heitä vielä esitellään. Ja toinen on sitten se Fennadan oma viimeinen elokuva, eli Ruskan jälkeen. Siellä on sitten puolestaan Edvin Laine ja sen aikainen tuottaja Ilmo Mäkelä.
Hmm. Kimmo, selitätkö, millä tavalla siis elokuva-alalla tehtiin, mikä se liiketoimintamalli oli Suomessa elokuva-alalla 50-luvulla?
No Fennadassa oli oikeastaan vähän erilainen kuin näissä muissa yhtiöissä, tai oikeastaan kaikki kolme yhtiötä toimi pikkusen eri tavalla, mutta Fennadan jännä erityispiirre oli siinä, että Fennada oli tuotantoyksikkö, mutta samalla se oli osa semmoista isoa yritysrypästä, joka oli tavallaan se oli niin kuin kahden perheen perheyhtiöitä, eli siinä oli Mäkelät ja Adamsit, joiden juuret, niin kuin elokuvateatteritoiminnan juuret johtaa jo 10- ja 20-luvulle, eli se oli hyvin pitkä perinne. Fennadahan perustettiin niin kuin näiden kahden tavallaan tämmöiseksi tuotantoyksiköksi siinä 50-luvun taitteessa. Mutta sen lisäksi, että se oli perheyhtiö, niin se oli hyvin vahvassa mielessä myöskin, voisi sanoa, niin kuin yhtiöperhe. Eli ne oli kaikki nämä eri yhtiöt ja tytäryhtiöt oli sidoksissa toisiinsa semmoisella tavalla, että Fennada, jonka tehtävä oli tuottaa kotimaisia elokuvia elokuvateatterille, niin jännä huomio, mikä Outi Hupaniitty, joka meillä kävi näitä yhtiöiden niin kuin tilikirjoja läpi, niin huomasi, että Fennadan elokuvien ei välttämättä aina tarvinnut tuottaa voittoa. Se oli tärkeämpää, että Fennada tuotti elokuvia, levittäjien ja teatterien käyttöön, koska
eli
ne oli
siellä
itsellä.
Se
kompensoitiin sitten, raha tuli nimenomaan niin kuin levitys- ja teatteritoiminnasta, ja sillä kompensoitiin sitten niitä mahdollisia tappioita, koska se oli sama omistajapohja kaikessa. Eli omistajat joka tapauksessa sai voittoa tämän levitys- ja teatteritoiminnan kanssa. Ja niille oli kuitenkin sitten tärkeää, että saadaan kotimaisia elokuvia. Kotimaiset elokuvat oli ne, jotka kuitenkin kiinnosti ihmisiä, jotka oli se semmoinen lippulaiva koko tälle niin kuin elokuvateatteritoiminnalle.
Eli tuotantoyhtiö oli tavallaan se makkarakone?
Se oli, no voisi sanoa joo. No. Joo, se oli se, joka tuotti sen nykytermeillä voisi sanoa sisällön. Ja nämä toiset oli enemmän näkymättömiä toimintoja, jotka tahkos rahaa, mutta Fennada oli se, joka tuotti sen nimenomaan sen semmoisen näkyvän ja kiinnostavan ihmisiä kiehtovan.
Yksi asia ilmeisesti, mihin Lasse Pöysti pettyi Fennada-aikoina, oli se, että hän joutui tekemään näitä niin sanottuja sotilasfarsseja, piika-elokuvia siellä. Ja näitä tehtiin, jotta saatiin sitä levitettävää tavaraa. Mutta oliko se niin kuin logiikka siinä takana, että okei, tehdään tätä kansan syviä rivejä ilohduttavaa höttöä, jotta me voidaan välillä tehdä jotain taiteellisesti kunnianhimoisempaakin.
No siinä oli osittain oli tämmöinen takana, mutta se ei ole koko totuus. Ehkä tärkeämpää siinä oli se, että kun Fennada, kuten nämä muutkin isot tuotantoyhtiöt, oli semmoisia täydenpalvelun taloja, joissa oli kuukausipalkkaisia ihmisiä. Siellä oli kaikki tekninen henkilökunta käytännössä oli 50-luvulla kuukausipalkkasta. Monet näyttelijät oli kuukausipalkkaisia, ohjaajat ynnä muuta. Niin oli taloudellisista syistä oli keskeistä, että toiminta oli jatkuvaa. Fennadan kunnianhimoinen tavoite oli alun perin tuottaa vain 2 laatuelokuvaa vuodessa, mutta se hyvin pian osoittautui, että se ei ole kannattavaa. Ei ole kannattavaa pitää studiota tyhjillään ja työntekijöitä tyhjän panttina, vaan täytyy tehdä lisää elokuvia. Ja se oli semmoista pientä sitten kompromissia ja Mauno Mäkelä moneen kertaan niin kuin sitten kertoi oman pettymyksensä ja tyytymättömyytensä siihen, että sitten päädyttiinkin sen 2 elokuvan sijaan tekemäänkin 6 elokuvaa vuodessa. Ja osa niistä oli sitten näitä tyypillisesti sotilasfarssit oli niitä elokuvia, joita tehtiin nimenomaan kesäohjelmistoa varten.
Niin, mutta ikävää on niin kuin tuossa se, että Lasse Pöysti ei varmaan niin kuin ikinä päässyt niin kuin toteuttamaan sitä sisintään toisin kuin esimerkiksi Ville Salminen, joka teki viihde-elokuvia ja Kassila, niin Lasse ei ehkä päässyt, että hänellä oli se Justus-elokuva kyllä ja suuret odotukset siitä, mutta erinäisistä syistä sekin sitten vähän ei sitten se projekti ei onnistunut. Mutta tästä vielä, kun tästä, että studio on oltava, niin kuin jotta se henkilökunta saa tehdä töitä ja muuta palkkansa eteen, niin studio oli koko aika käytössä, eli siellä tehtiin 2 elokuvaa. Oli Tulio, joka sitten vähän niin kuin laisti näistä tekijän velvoitteistaan ja alkoikin sitten salaa vuokrata sitä omaa puoliskoaan Veikko Itkoselle. Itkonen lähti sitten omille teilleen sieltä muutaman vuoden päästä. Niin sitten 60-luvun alussa oltiin sitten siinä tilanteessa, että sitä piti alkaa ihan oikeasti vuokraamaan ulkopuolisille. Että ne Fennadan omat työt, pitkät elokuvat, lyhyt elokuvat, mainokset oli tullut kuvaan Fennada-filmi juniorilla, ne ei riittänyt. Ja jopa Tulio pääsi sinne uudestaan tekemään, vaikka hän oli jättänyt maksut 50-luvulla maksamatta, niin hän pääsi taas sinne ja heti tarttui tähän Taapetähtenä elokuvaan. Ja sitten sinne tuli jopa MTV ja Kassilla on muita tuotteita ja Yleisradiokin on tehnyt siellä.
Kyllä vaan. Kun puhuin näistä taiteellisesti kunnianhimoisista elokuvista, niin kyllähän Fennada teki tämmöisiä mittavia historiallisia elokuvia ja kirjallisuusfilmatisointeja. Niin mietin, että miten niissä sitten näkyi, tai millainen niin kuin yhteiskunnallinen painotus niissä näkyi?
No siinä ehkä näkyy melkein selvimmillään ero näihin 2 muuhun isoon tuotantoyhtiöön, jotka oli taustaltaan semmoisia melko tavalla niin kuin ehkä tämmöisen porvarillisen, melko oikeisto-Suomen, ensimmäisen tasavallan Suomen arvomaailman varaan rakennettua, niin kyllä Fennada toi sellaisen uuden virityksen, että jos ajattelee esimerkiksi niitä klassikkofilmatisointeja, mitä Fennadassa tehtiin, siellä oli Ryysrannan Jooseppi, Putkinotko, Punainen viiva, nehän on köyhällistökuvauksia. Ja ne on hyvin merkitsevästi erilaisia kuin Suomen filmiteollisuus ja Suomen filmin historialliset elokuvat, jotka yleensä on lähtee semmoisesta, niin kuin siellä paljon enemmän niin kuin pääosassa on aatelisia.
Eli Fennada oli vasemmistolaisempi vai? Onko rajusti?
Se on ehkä pikkusen rajusti sanottu, mutta suhteellisesti ottaen kyllä siellä oltiin enemmän niin kuin sanotaan, että kallellaan poispäin sellaisesta porvarillisesta historian tulkinnasta. Tämä oli vähän tämmöinen eufemismi.
Mutta hieno semmoinen, kyllä.
Tuossa tuli mieleen, että varmaan juuri näin oli erityisesti Roland af Hellströmin aikana, mutta kyllähän Kassila sitten teki Punaista viivaa ja olisiko Erkko Kivikosken Kesyttömät veljeksetkin, niin varmasti sitä nuoren yrittäjän aika ankeaa arkea ja muuta. Mutta tämmöinen tuli oikeastaan, jos mä saan esittää Kimmolle kysymyksen. Tuli yhtäkkiä mieleen, niin mikä siinä oli muuten, että Fennada ei loppujen lopuksi tehnytkään Laukaustehtaalla elokuvaa, muistaakseni Kivikosken? Koska et oliko se jotain, että Mäkelä ei uskaltanut ottaa riskiä tai jotain, koska sehän olisi ollut todella semmoista vasemmistolaisuutta.
Semmoinen käsitys mullakin on näistä tuotantopäätöksistä harmillisesti ei ole aina niin kuin ihan yksiselitteistä tietoa. Että näitä on joitakin tämmöisiä hankkeita vuosien varrelta. Toinen semmoinen kiinnostava tapaus olisi ollut jo 50-luvulla, eli Paavo Rintalan lakko-romaanin oikeudet ostettiin Fennaraan. Fennara osti hyvin moneen kirjaan oikeuksia, mutta tästä maksettiin erittäin suuri palkkio. Sitten maksettiin 1 000 000 sen aikaista markkaa, joka oli enemmän kuin mitä Mika Valtarille maksettiin. Eli se mun mielestä viittaa kyllä selvästi siihen, että Fennara oli erittäin vakavissaan tekemässä tätä Paavo Rintalan lakkoromaania, joka oli poliittisesti aika arkaluontoinen. Se kuvasi siis vuoden 49 Kemin lakkoliikettä, joka oli semmoinen sodan jälkeisen tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen niin kuin kuohun yksi semmoisia niin kuin taitepisteitä. Mutta se jäi myöskin tekemättä ja olisi todella kiinnostava tietää niin kuin viimekätinen syy siihen, että mistä se johtuu. Et joskus ne syyt voi olla käytännöllisiä, mutta kyllä mä arvelen, että näissä tapauksissa on myöskin koettu semmoista pientä arkaluontoisuutta aiheessa ja ehkä sitten kun viime kädessä yhtiön hallitus teki lopulliset tuotantopäätökset, voi olla, että siellä on ehkä torpattu näitä kaikkein yhteiskunnallisimpia.
Olisiko se voinut olla yksi syy, tuli vaan mieleen, että kun siihen ei sitten ikinä palattukaan toisin kuin esimerkiksi Punaiseen yöhön kuitenkin niin kuin palattiin, niin että Mäkelällä oli niin kuin huonoja kokemuksia siitä, että porukat lähtee sinne jonnekin erämaihin kuvaamaan esimerkiksi Putkinotkoa, Sato koko kesä ja ne oli siellä, niin olisikohan toi esimerkiksi ollut semmoinen, että niiden olisi oikeasti pitänyt mennä Kemiin
on.
Koska nämä Suomussalmi-elokuvat, Ryysyrannan Jooseppi ja Punainen viiva, niin nehän tehtiin Etelä-Suomessa. Siellä käytiin ihan vain muutamia maisemia ottamassa niin kuin hämäykseksi siellä pohjoisessa.
Joo, kyllä se ilman muuta, siis joskus voi tehdä ylitulkintoja siitä, että minkä takia joku elokuva on tai ei ole tehty. Että ainahan siinä on myöskin mukana tosiaan tämä tämmöinen käytännöllinen puoli, että elokuvia tehtiin niin lähellä Helsinkiä ja niin lähellä Kulosaarta kuin mahdollista taloudellisista syistä ulokuvia.
Mutta tämä on oikeasti mielenkiintoinen aihe, että kuinka varovainen jonkun Fennadan piti olla valitessaan jotain aiheita, kun vielä muistaa se, että mikä oli maailman tilanne ja Suomen tilanne, YYA Suomi, Neuvostoliitto vieressä, niin joutuiko siitä syystä varomaan joitain aiheita?
No semmoisiakin tapauksia on, jossa todennäköisesti näin on ollut, että Niilo Lauttamuksen esikoisromaani oli myöskin sellainen
vieraan kypärän
alla, johon Fennara osti oikeudet ja sehän kuvaa suomalaisten SS-miesten koulutusta ja toimintaa jatkosodan aikana ja siitäkään ei löydy ihan nyt yksiselitteistä tietoa, mutta aika suurella todennäköisyydellä voisi sanoa, että jossakin vaiheessa tajuttiin, että tässä nyt kaivetaan verta nenästä, jos tällaista lähdetään tekemään. Et 50-luvulta löytyy muiden yhtiöiden tämmöisiä tapauksia, joissa Neuvostoliitto ei ole oikein tykännyt. Taikka sanotaan, että tyypillisemmin se oli sellaista niin kuin vähän niin kuin itsesensuuria, että sensuuriviranomaiset ajattelivat, että tästä ei oikein tykätä tehtaan kadulla tai jossain muussa merkittävässä paikassa, jos lähdetään tekemään tämmöisiä elokuvia. Et kyllä siinä semmoista, sanotaan, että semmoista sensuurin ja itsesensuurin välistä tämmöistä dynamiikkaa jatkuvasti oli, joka sai harkitsemaan.
Sitten on tämä kolikon toinen puoli, eli etsiydyttiin yhteistyöhön itänaapurin elokuvan tekijöiden kanssa. Millaista hedelmää se tuotti?
No ainakin se oli pitkä projekti, jos puhut tästä Lenin ja Suomi-projektista, että semmoisen anekdootin kanssa voin mainita siitä, että meillä on aika monessa kuvassa täällä kirjassa, niin on näistä fennadalaista kuvia ja siellä on niillä on nämä Fennadan haalarit ja muut, niin ne on ikävästi, ei olla meidänkään museon onnistuttu saamaan, mutta ihan viime hetkillä, niin 70-luvun näissä Neuvostoliitto-kuvauksissa niin tuli tämä venäläinen Viktor Trepukovits tänne Suomeen tekemään, niin siihen aikaan Fennadalle tunnusmerkiksi tehtiin semmoinen hankkijan lippalakkia muistuttava semmoinen oranssi lippalakki. Tuossa on värikuva siitä, hän on lippalakki päässä. Niin
se on aika ruma.
Se on ruma, mutta se on niin 70-lukulainen kuin ollaan ja voi. Ja tekijät on muistelleet niin kuin sitä, että kyllähän toi niin kuin dominoi, toi Edwin Laine oli nimittäin toinen ohjaaja, niin kyllähän se dominoi siellä kuvauksissa, että siitä Viktor jäi sinne ihan alle. Ja näyttelijät on siis, muistaakseni se on semmoinen elokuva, että se herättää sekä inhoa että tuota, ihailua. Itse en siitä kauheasti välitä. Ja tuossa kun mä kävin muutamaa näyttelijää haastattelin, niin he oli edelleen katkeria siitä, että tuota, ne teki esimerkiksi tämmöisen emämokauksen siinä, että venäläiset teki itse nämä duppaukset, mitä tarvittiin joidenkin näyttelijöiden kanssa. Niin siellä on esimerkiksi Yrjö Tähtelän hahmo, joka joissain kohtauksissa puhuu suomea ja sitten niiden venäläisten kanssa hän puhuukin venäjää. Niin ne, tota, sen ihmisen niin kuin ääni vaihtuu täysin, eli se ääniväri kaikki on täysin väärä. Ja ne oli niin kuin niin katkeria, koska he oli itse kuitenkin, Yrjökin oli nauhoittanut sen venäjänkielisen replikoinnin. Hmm. Niin, niin kuin sitten tämä paljastui sitten myöhemmin, että mutta Kimmo varmaan osaa kertoa siitä enemmän.
Niin, se tota, mitähän siitä kertoisin? Kyllä se on puhdaspiirteisin YYA-elokuva varmaan, mitä näytelmäelokuvista Suomessa on tehty tämä luottamus. Muut yhtiöthän teki kyllä niin kuin neuvostoyhteistyötä. Suomen filmi teki mahtavan Sampo-elokuva jo 50-luvun lopussa neuvostoliittolaisten kanssa. Ja Suomen filmiteollisuuskin käytti neuvostoliittolaista teknologiaa ja muuta ja vietiin elokuvia Moskovan filmiviikoille ja muuta. Et kyllä sellaista oikeastaan heti sodan jälkeen Suomessa alkoi sellainen, takit käännettiin erittäin nopeasti ja lähdettiin niin kuin tekemään erilaisia yhteistyömuotoja. Mutta kyllähän tämä niin kuin omanlaisensa huipentuma on se luottamus varmaan, että kyllähän se kertoo sen tarinan, että Lenin ystävällisyydessään lahjoittaa Suomelle itsenäisyys. Se on se tagline siinä elokuvassa, että kyllä se on se huippu.
Olisi ollut kyllä ihan mahtavaa nähdä tuota kuva tästä arvokkaasta Edvin Laineesta, se karmea lippis päässä.
Edvin ei käyttänyt sitä, vaan
en
se venäläinen.
En ihmettele ollenkaan.
Hän oli sen verran vierasystävällinen. Niin kuin.
Kyllä. Mutta siis tässähän oli muutama vuosi sitten maailmalla kovassa vedossa ja suosiossa semmoinen kuin Nordic Noir, tämmöiset thrillerit. Niin Fenada-elokuvissa oli usein aivan semmoinen omanlaisensa synkkä tunnelma. Onko tämä suomalainen film noir tyypillisesti tämmöinen Fenada-juttu vai oliko sitä muutenkin?
Sitä jonkun verran on muutenkin, mutta kyllä ehkä Fenada kaikista tuotantoyhtiöistä eniten sitä on. Ja oikeastaan myöskin Fenada edeltäjä, eli Fennofilmi, joka oli tosiaan tämän yhtiöfuusion toinen osapuoli Adamsvillin kanssa, niin jo 40-luvulla aloitti tämmöisten aika tummaa puhuvien, visuaalisesti semmoisten film noir-maisten, paljon varjoja ja vähän valoa, yksittäisiä spottivaloja, tämän tyylin hakemisen ja myöskin semmoisten aika pessimististen, voisi sanoa yhteiskuntakriittisten aiheiden parissa. Ja Fenner jatkoi sitä kyllä ehdottomasti. Siellä on Olemme kaikki syyllisiä ja Jokin ihmisessä esimerkiksi ihan tämmöisiä Arne Tarkaksen ohjaamat ja ideoimat elokuvat, kyllä voi sanoa, että ne on niin kuin suomalaisen film noirin huippua monella.
Aika synkkiä.
Erittäin synkkiä ja ehkä ne omalla, sanotaan, että näitä voi tulkita hyvin monella tavalla ja aikalaiskriitikot esimerkiksi ei katsonut asiaa näin, mutta nyt jälkikäteen Jaakko Seppälä, joka meidän kirjan näistä kirjoitti, niin Jaakko kyllä näkee näissäkin sellaista tietynlaista, niin kuin sanotaan, että hieman vasemmalle päin kallistuvaa yhteiskuntakritiikkiä. Että kyllähän niissä kuvataan niin kuin syrjäytyneitä ihmisiä, köyhtyneitä ihmisiä, taloudellista epätasa-arvoa. Rikokset yleensä liittyy jotenkin siihen, että yhteiskunta on sellainen paikka, missä mikä ikään kuin ruokkii jotenkin sellaista niin kuin, rikollista toimintaa, eli rikolliset ei tee rikoksia, koska ne on pahoja syntynyt sellaisiksi tai jotain muuta, vaan olosuhteet tekevät. Ja kyllähän se voi ajatella, että se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen yhteiskuntakriittinen lähtökohta.
Ja Fenadan maineelle on myöskin siis oleellinen tämä, että Fenadan filmeissä alkoi näkyä ensimmäistä kertaa uudenlainen nuoriso. Että Kuriton sukupolvielokuva on jo mainittu tässä, mutta siis nuorisoa sillä lailla ei ollut nähty suomalaisessa elokuvassa, niin kuin nyt näytettiin, eikö vaan?
No sekin lähtee sieltä Fennon puolelta itse asiassa, että siellä jo otettiin ylioppilaiden asunnon etsimiset ja ylioppilaiden urheilukilpailut ja muut. Mutta kyllähän tämä täällä kulminoituu tänne Kurittomaan sukupolveen. Ja tuohon vielä täydentääkseni Fennada nuoria, niin täytyy sanoa myöskin, että oli tämmöisiä teknisiä edellytyksiä. Heillä oli huippukuvaaja Esko Töyri, joka koko aika kehitti itteensä ja meni ulkomaille kouluttautumaan ja muuta. Että mä en yhtään ihmettelisi, vaikka nämä osa näistä jutuista olisi niin kuin Töyristäkin lähtöisin, jotta hän pääsee niin kuin toteuttamaan sitä.
Ehdottomasti kameratailetta. Esko Töyri ja sitten seuraavana Esko Nevalainen.
Kaksi joka Eskoa, oli Töyrin oppilas.
Joo, nimenomaan oppipoikajärjestelmällä. Kyllä ne on niin kuin tämmöisen suomalaisen nuorin, filmnuorin niin kuin ehdottomasti nämä visuaaliset mestarit. Et tosiaan niin ei lähde pelkästään ohjaajista ja ideoista, vaan myöskin visuaalista puolesta.
Eikö tämä suomalaistyttöjä Tukholmassakin ole semmoinen, mitä voidaan niin kuin ajatella nuorison kuvaukseksi?
Kyllä, onhan se nuorisokuvaus, se tarttuu omalla tavallaan semmoiseen vähän sensaatiomaiseen sen hetken ongelmaan, josta sanomalehdissäkin tosi paljon kirjoitettiin siinä 40-50-luvun taitteessa, eli siitä, että suomalaiset nuoret ja nimenomaan nuoret naiset lähtee Tukholmaan töihin ja viattomina ja pikkusen usein kielitaidottomina, niin joutuu huonoille teille sinne ja tämä oli tämmöinen jollakin tavalla yhteiskunnalliseksi probleemiksi koettu aihepiiri, mutta samalla erittäin sensaatiomainen sellainen. Ja tosiaan Fennada tarttu sitten tähän aiheeseen ja teki semmoisen aika, voisi sanoa aika raflaavan version tästä.
Ei se kauhean nättiä kuvaa anna ruotsalaisista.
Ei se ruotsalaisista anna. Tämä oli myöskin tämmöinen enemmän, ei se nyt ihan kauhean vakavaa ulkopoliittiseen selkkaukseen johtanut. Enemmän se oli ehkä taas tällaista niin kuin, vähän niin kuin itsesensuuria, eli Suomessa havahduttiin siihen, että ei ehkä ole oikein hyvä antaa Ruotsista tällaista kuvaa. Ja sitten tuli semmoinen monimutkainen tarkastusvyyhti, missä elokuva vedettiin pois esityksestä ja yritettiin tarkastuttaa niin kuin ulkoministeriössä asti, että se piti saada virallinen leima tähän ja kiellettiin ja sallittiin ja se oli vähän semmoinen, ehkä se oli semmoinen jälkikäteen katsottuna pikkusen koominen episodi.
Niin, mutta eikö se kuitenkin se Ruotsissa esitetty?
Kyllä se esitetty.
Se sai murska-arvion siellä.
Kaskas. Aivan. No sitten televisiohan tulee 50-luvun loppupuolella ja se nähdään elokuvan tappajana. Mauno Mäkelä tuolla Fennadassa oli vissiin aika käytännön läheisempi, kun katsoi tätä ongelmaa.
Kyllä joo. Se elokuva-ala sekä Suomessa että muualla maailmassa niin oli lievästi sanoen varauksellinen television tuloa kohtaan. Et kyllähän se koettiin monessa paikassa uhkaksi, mutta Fennada reagoi eri tavalla hyvin nopeasti kuin muut yhtiöt. Eli Fennada tajusi sen, että tässä ei nyt kannata pyristellä vastaan, vaan niin kuin parempi keino on lähteä kimppaan ja lähteä etsimään erilaisia yhteistyömuotoja. Haluttiin tai ei, mutta se oli semmoinen ehkä semmoinen niin kuin käytännöllinen ratkaisu. Ja Fennada se tarkoitti ensin sitä, että TES-TVn kanssa tehtiin yhteistyötä, iskelmäelokuva. Iskelmätelevisio oli yksi semmoisia ensimmäisiä television niin kuin ikään kuin tämmöisiä omia formaatteja, eli tämmöiset iskelmäkimarat, iskelmäketjut ja iskelmäkarusellit. Ja siltä pohjalta Heidi Keinonen, joka meille kirjoitti näistä iskelmäelokuvista ja elokuva- ja television suhteista, niin itse asiassa muistuttaakin siitä, että tämä tämmöinen iskelmäelokuvien buumi, joka Suomessa oli 50-60-luvun taitteessa, niin se oli oikeastaan niin kuin lähtenyt televisiosta.
Ja tälläkin on itse asiassa vähän pidempikin tausta, koska tähän liittyy myöskin yhteistyö levyyhtiöiden kanssa, niin nehän oli jo vuonna 52-53, niillä oli ollut tämmöinen iskelmäkilpailu pohjoismainen sähköyhtiön kanssa, niin siitä oli sitten helppo jatkaa ja ottaa tämä televisio yhteistyö mukaan. Ja siinähän on se Justus yhteistyö sitten taas, kun tuo oli TES-TVn kanssa, niin Justus sitten MTVn kanssa, niin sehän oli kutakuinkin, no ainakin peräkkäin hyvin lähdettäisiä.
Peräkkäin. Tosiaan tehtiin ensin televisiolla se pöysti kirjoittajakumppaneineen, teki Justus järjestää kaiken sarjaa ja sen jälkeen siitä tehtiin elokuva. Eli se oli ihan samalla tavalla.
Joka oli floppi.
Joka oli, niin kuin, no sanotaan, että ei se nyt ollut ihan niin suuri menestys kuin oli ehkä pöysti toivonut, mutta joka tapauksessa ehkä se merkittävä puoli oli siinä, että sekin lähti siitä, että ensin televisiossa ja sitten elokuvassa. Mutta sitten tämä jatko kyllä, että on käynyt ilmi, että Mauno Mäkelä itse asiassa yritti hyvinkin niin kuin kimppaan Yleisradion kanssa, yritti jopa myydä Fennaran tuotantoa Yleisradiolle, mutta ei saanut tätä kauppaa läpi, koska Suomen filmiteollisuus ehti siinä ensin, myi oman elokuvavarastonsa sinne. Mutta tämä yhteistyö jatkui siinä pitkin 60-lukua, ja se erittäin merkittävä rajapyykki oli sitten se, että kun Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla siinä 60-luvun alussa ilmestyi, ja tietenkin sitten Tuntemattoman sotilaan jälkeen, niin ajateltiin, että tämä on suuri kirjallinen tapaus, josta täytyy saada elokuva. Ja moni muukin sitä haaveili, mutta se oli tietysti aivan valtava jättiproduktio kolmen eeppisen romaanin pohjalta, ja yksikään tuotantoyhtiö ei olisi sitä varmaan yksin pystynyt tekemään. Mutta tässä tämä aivoitus oli sitten se, että lähdettiin kimppaan Yleisradion kanssa, ja Fennari ja Yleisradio monen vuoden ajan kävi neuvotteluja tämmöisestä projektista, joka sitten loppujen lopuksi toteutui siinä sitten vuonna 1968 sitten saatiin tämä Pohjantähti ulos. Ja se oli hyvin merkittävää niin kuin siinäkin. Myöskin TV-sarjana. Se oikeastaan niin kuin loi pohjan sellaiselle käytännölle, joka nykypäivänäkin on käytössä. Eli televisioyhtiö tulee mukaan, ostaa ennalta esitysoikeudet ja rahoittaa, osallistuu, tässä tapauksessa osallistuu myöskin sitten tuotantoon hyvin monella tavalla, että se oli semmoinen erittäin symbioottinen.
Nyt on sen verran aika, että mun pitää kysyä se, että miten Fennadan tarina sitten päättyi?
No se, ainakin se studio, niin se purettiin vuonna 1982, vaikka tämmöinen Kulosaari, heidän kotiseutusäätiönsä olisi toivonut sen, ehkä sitä olisi vielä pystytty korjaamaan tai muuta.
Mitä sille kaikille rekvisiitaille tapahtui?
No toivon mukaan se tuotiin tänne Yleisradion hoteisiin, että siitähän nyt käydään hirveitä polemiikkiä siitä, että mitä Yleisradion rekvisiittaja puvustolle tämän jälkeen käy. Että niin kuin sanottu, niin tämmöisiä epokkielokuvia ei enää Suomessa tehdä, jos ne hävitetään. Että järkeä, hyvät ihmiset.
Se oli hieno loppupuheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon Juha Seitojärvi ja Kimmo Laine. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen työstämisessä tuottaja Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan perinne saunomisesta ja millaisia uskomuksia saunomiseen liittyy. Ohjelman juontajana on Pia-Maria Lehtola. Kiitos, kun kuuntelit.